วันนี้วันเป็นวันพระนะขึ้น15ค่ำเดือน12ก็เป็นวันหมดเขตการทอดผ้ากฐินนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายละนะขึ้น15ค่ำนะเดือน11นะเริ่มตั้งแต่ออกพรรษามาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่วัดนะทุกวัดจะมีโอกาสรับผ้ากฐินได้นะแล้วก็เป็นประเพณีลอยกระทงบูชานะซึ่งลอยพระบาทของพระศาสดาที่พระองค์ได้ประทับไว้ณแม่น้ำลำธารวดีนั่นแหละนำพระธานัตถีในเมืองพญานาคนะตามพระสูตรว่าอย่างนั้นซึ่งลอยพระพุทธบาทเนี่ยนะที่เราจะรู้จักก็คือมีที่ประเทศศรีลังกาเรียกว่าสุมาณกุฏะหรือสุมาณกูฏก็เป็นลอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับเอาไว้นะที่ประเทศศรีลังกาหรือประเทศไทยก็ที่พระพุทธบาทสระบุรีแล้วก็ที่สุมาณกูฏเนี่ยอาตมาเคยพาคณะพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมเดินขึ้นไปใช้เวลาเดินขึ้นไป5ชั่วโมงแต่บางคนก็ไปถึง6ชั่วโมงกว่าจะถึงขึ้นยอดเขานะถ้าเป็นวันสำคัญเนี่ยชาวศรีลังกาจะใส่ชุดขาวแล้วเดินขึ้นไปตั้งแต่ตีนเขาขึ้นไปเนี่ยจนถึงยอดเขาเลยแล้วก็ได้ไปสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขณะที่ธรรมมาได้กลับลงมานั้นน่ะนะรู้สึกว่ามีพระธาตุนะท่านเสด็จเข้ามาในย่ามเมื่อมาถึงที่พักก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประมาณ30กว่าองค์ซึ่งปัจจุบันก็ได้บรรจุเอาไว้ที่ศีลพระประธานวัดมาบจันทร์ที่อุโบสถเป็นสีสันในหลายสีสวยงามมากเป็นประจักษ์พยานว่าคุณของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะแม้2551ปีแล้วเมื่อเราเคารพบูชาในคุณของท่านในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับเราได้ในวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงก็บูชาในคุณของท่านคือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณของท่านนั่นเองที่ท่านมีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกถ้าพระองค์ไม่มาตรัสรู้แล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางที่ใดมันก็คนตาบอดนะมีความยากลำบากในการเดินทางมากถ้าคนตาบอดเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะหาหนทางออกจากป่าจากเขาได้ไหมคนตาดีๆก็ยังออกมายากแล้วนะอันนี้ใจของพวกเราก็เป็นใจที่มันมืดมิดปิดบังด้วยอวิชชาแต่ใจของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นใจที่สว่างเป็นพุทธะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะมีปัญญาแหลมคมเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้พระองค์จึงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้แนะนำสั่งสอนแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายจนว่าได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลสำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากหรือเข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังรัตนะมากมายทีเดียวเทศกันแรกของพระองค์นั้นเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสุตตะท่านพระยาโกธัญญะรู้ธรรมเห็นธรรมแต่เทวดานับโกรธนับล้านได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงทีเดียวเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งนั้นน่ะมีเทวดาก็มารอฟังซึ่งมารอนานแล้วรอที่พระองค์จะมาตรัสรู้นะนี่การแรกก็ส่งผลประโยชน์กว้างขวางมากทีเดียวมาถึงการสุดท้ายสุภัททัปปริภาชกนะเป็นนักบวชนักศาสนามีศรัทธาอย่างแรงกล้ามาฟังธรรมของต้องการเฝ้าพระเจ้าเพื่อฟังธรรมนักกุสินารานครซึ่งองค์วชิรวาทกำลังจะนะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมีการโต้เถียงกัน เออเมืองแขกเนี่ยแหละถ้าเขาโต้เถียงกันแล้วเขาไม่มีใครยอมใครพระอานนท์ก็ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าแต่ท่านสุภัททะนี่ต้องการเข้าเฝ้าให้ได้ก็ส่งเสียงขอร้องอยู่อย่างนั้นน่ะพระอานนท์จะปฏิเสธขนาดไหนท่านก็ขอร้องจะต้องเข้าเฝ้าให้ได้นะจนได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบแล้วที่ทรงเสด็จมาที่เมืองกุสินารานี้ก็ต้องการปลดสุภัททะปริพาชกเป็นองค์สุดท้ายเพื่อจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงทรงตัดให้พระนนท์นั้นให้สุภัททะปริพาชกนั้นเข้ามาเฝ้าท่านสุภัททะปริพาชกก็ถามว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยหมายความว่าพระอริยบุคคลเนี่ยมีนอกพุทธศาสนานี่มีไหมพระเจ้าบอกว่ารอยเท้าในอากาศนี่ไม่มีสำนักที่หนึ่งที่สองสามสี่นั้นไม่มีในนอกศาสนามีเฉพาะในศาสนาของพระองค์เท่านั้นตราบใดที่ผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8โลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลท่านปริพาชกก็คลายความสงสัยพระพุทธเจ้าก็ให้พระนนท์นี้นะให้ปริพาสุภัททะปริพาชกไปถือบวช4เดือนก่อนนะยังไม่ให้บวชทีเดียวแต่ท่านสุภัททะบอกว่าอย่าว่า4เดือนเลยนะ4ปีเนี่ยก็ยังทนได้นะมุ่งมั่นจะปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นศรัทธาของท่านเนี่ยเต็มแล้วจึงมอบให้พระนนท์นั้นไปทำอุปสมบทนั่นในคืนสุดท้ายพระจันทร์เต็มดวงมีเมฆมีหมอกก็พัดผ่านดวงจันทร์ท่านสุภัททะปริพาชกก็เร่งทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาพิจารณาถึงดวงจันทร์กระแสงจันทร์นั้นก็ย้อนกลับมาเป็นอปัญจโกเป็นบุคคลอธิษฐานย้อนเข้ามาเป็นธรรมอธิษฐานเข้ามาดูใจของท่านเมื่อเห็นดูพระจันทร์แล้วก็มาดูดวงใจดูดวงจันทร์ก็มาดูดวงใจของท่านใจที่นิ่งสงบก็มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นคือความคิดอันเป็นธรรมารมณ์ธรรมะบวกอารมณ์เป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะท่านก็ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะว่าท่านพิจารณาธรรมะพระบารมีของท่านได้สั่งสมเอาไว้เต็มแล้วเมื่อพิจารณาธรรมะเห็นเมฆหมอกซึ่งบดบังดวงจันทร์พัดผ่านไปจันทร์ก็สว่างสวยเหมือนเดิมดวงจันทร์นั้นก็สว่างสวยเพราะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6คราวนี้ท่านมาดูดวงใจของท่านเมื่อเมฆหมอกผ่านไปแล้วใจของท่านก็สว่างก็เกิดวิปัสสนาญาณภาวนามยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลยนะว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่ท่านเห็นองค์พระศาสดาณเมืองกุสินารานครณป่าสารวันนั่นแหละบุพกรรมของท่านกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะนะทำบุพกรรมต่างกันมานะเพราะท่านสององค์นี้ท่านเป็นพี่น้องกันมาเก็บข้าวสารีเสร็จเรียบร้อยมีพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเสด็จมาฝ่ายพี่ชายนั้นน่ะก็เลยถวายข้าวสาลีนั้นแก่พระประเจกแต่เมื่อน้องชายมาแล้วก็ต่อว่าพี่ชายว่าทำไมรีบถวายต้องรอให้เก็บเกี่ยวขึ้นยุ่งขึ้นช้างซะก่อนเสร็จเรียบร้อยซะก่อนถึงจะถวายแต่พี่ชายก็ปรารถนาขอเป็นสาวกองค์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามน้องชายนั้นก็เลยอธิษฐานว่าขอเป็นพระสงฆ์พระอรหันต์รูปสุดท้ายบุพกรรมนี้เองจึงส่งผลให้ท่านทั้งสองรูปสององค์เป็นพระสงฆ์รูปแรกกับรูปสุดท้ายของพระศาสดาของเราเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเห็นว่าการอธิษฐานจิตก็ดีการทำบุญก็ดี ็มีความหมายมากทีเดียวที่จะส่งผลเพราะฉะนั้นบุญก็ดีกรรมก็ดีส่งผลอะไรเราก็ยอมรับความจริงว่าทำกรรมอะไรมาก็ย่อมได้รับกรรมนั้นแล้วก็พยายามสร้างสมแต่กรรมที่ดีอันเป็นบุญกุศลเพื่อให้จิตของเราสงบแล้วก็พิจารณาปล่อยวางในรูปในนามอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราต้องบำเพ็ญปฏิบัติให้มากในเมื่อเรามาพบกับพุทธศาสนาอันเป็นการพบในยากนะก็ขอให้เจริญในธรรมพร้อมด้วยอายุวันะสุขาภะปริพานธนสารสมบัติขอให้เร่งรัดการปฏิบัติภาวนาไม่แน่ว่าในชาตินี้บารมีวาสนาเราเต็มแล้วอาจจะได้เห็นธรรมะของจริงในใจเห็นพระพุทธเจ้าของจริงแม้ว่าเราจะไปที่ประเทศอินเดียไปกราบสถานที่ท่านพระสูตรตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานเกิดศรัทธาเริ่มใสทางสวรรค์ก็เปิดขึ้นมาแต่ว่าเรายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยนี่แหละมีศรัทธามากเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาพิจารณามีทานมีศีลจนเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะการเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นในดวงใจของเรานี่แหละนะก็ขอให้พยายามปฏิบัติเร่งภาวนาจะเกิดศรัทธาท่วมท้นแล้วก็ได้บรรลุซึ่งธรรมะของสมเด็จพระศาสดาขอให้เจริญทุกการทุกท่านเทอญ